Azkaine, pilotari handien zehazka izan dela erran beharra daukagu. Horietako bat izan zen Otarre. Herriko plazan, pilota plaza parean den Hotel de Lagin izeneko hotelaren jabea zena. Eta horretaz gain, bertsolari eta kontrabandista izan zena. Pierlotik, Otarreren irudian oinarriturik, Ramuntxo eleberri ospetsua idatzi zuen gerora. Jean-Pierre Borda, Lapurdiko Azkaine herrian sortu zen, 1869ko martxoaren 21. Plazan den Hotel de Lagin berea zen, eta hotela kudeatzen zen bere lanbide nagusia. Horretaz gain, Otarre ezizenaz, pilotari famatua izatera iritsi zen, eta orduko kroniketan diotenez, bertxotan ere aski ongi moldatzen omen zen, eta gaueko lanean, hau da kontrabandan, ere. Ainitzetan aritzen omen zen, gaueko lan horretan. Gauza arrunt ohikoa zena, larrunt gerizpeko herri guztietan, bai Lapurdin eta bai Nafarroa garaian. Gaztetan, ea ongi lo egina zen galdetu omentzion behin adiskide batek. Eta berak, Otarre lo bat egina zuela erantzun. Orduz geroztik, Otarre ezizenaz ezagutu zuten. 12 urterekin jadanik, aski ezagutua izan zen pilota plazetan. 1881ean, berako bestetan jendea itzineko lehen partida jokatu zuen. 1884an, azkaingo bestetan, ordura arte eskularruzko modalitatean irabaztezina zen ondikola handia garaitu zuen. Urrengo urteetan, zilar, jatsa, araneder eta larrondo anaiekin maiz aritu zen, Donibane Loizune, Miarritze, Paue, Donapaleu, Paule, Asparne, Donibane Garasi, Baigorri, Luso, Itxasu, Espeleta, Kanbo, Endaia, Urruña, Irun, Getaria, Baiona, Donostia eta Elizondoko pilota plazetan. Eta guzti-guztietan maitatua eta miretsia izan zen. Joko garbian, erremontean eta eskuzko pilotan ongi aritzen omen zen. Eskuzko pilotan, Ziki, Katxalin, Portu, Eskerra, Xorotoa, Sabatene, Zilar, Baionarra, eta garaiko pilotari ospetsuak garaitu zituen, eta Sisteran, Larralde, Beheran, Katxua, Bordaanpe eta Zilarren aurka jokatu zuen Ainitzetan. Hegoaldeko lurraldeetan ere, biziki partida famatua jokatu zituen, Besomotza, Irun Cesario, Beloki, Ganborena eta beste hainbat pilotari famaturen kontra. Jean Elizalde, zerbitzari APS eta idazle azkaindarrak, honela idatzi zuen Azkaine gure sorterria izeneko liburu ederrean. Eta orai, Otarreren aldi, baina Ainitz balio ote du Otarreren aipatzea, ez ote da izen hori berak guk errandetzakezun guztia baino gorago mintzo euskalduneri? Nor nunda Otarre ezagutu eta maitatu ez duenik? Hain berritan oraino Sistera bezazpian joan zen Ibarnegarai bere adiskide eta jaun deputatuaren herrirat eta oro soratu zituen hango bazterretan. Joko guzietan Trebesen Otarre, guzietan nausien nausi izana da, 16 urtetarik 50-ez goititaraino. Mauletik Bilbaurat, pilotaririk ote da behin edo bertze eta frangotan garaitu ez duenik ala eskuz, ala eskularruz, ala Sisterarekin? Mintza al balite biriatuko Eskerra, Zilar, Besamotza, Larralde, Jatsa eta oro. Orok gauza bera erran lezakete, norbeit zela Otarre alegia, eta hortan aski. Euskalduna astekariak kontatu zuenez, 1888ko agorrilaren 26an, lagun handia zuen Jan Ibarnegarai politikari eskuindarra eta luzaz Euskal Pilotaren Federazioko buru izandakoak, bere herrira, hau da Uharte Garazira, eraman zuen kanboko xikitorekin partida bat jokatzera. Zenbait egun berantago eta Azkaingo bestenkari, hau da 1888ko agorrilaren 30ean, asteartearekin, agur moduko partida ederrak jokatu ziren, otarrarekin batera, arru, silar, kanboko, xikito, apestegi eta sarako lemoine. Ura izan zen otarrek jende initzean jokatu zuen azken partida. 1922ko urriaren 16an hiltzen 56 urte zituela. Jan Ibarnegaraik bi artikulu idatzi zituen frantsesez Gure Herria aldizkarian, otarre pilotaria goratzen bietan. Lehena, oraindik bizirik zegoela, 1922ko apirilaren 4an. Jean-Pierre Borda dit otarre, hau da, Jean-Pierre Borda otarre deitua izenekoa. Eta bigarrena pilotaria hil ondoren, 1922ko azaroren 1an, Jean-Pierre Borda otarreren hilobia itzinean izenekoa. Artikulu hau bukatu aitzin, aipatu beharra daukagu Pierlotik hainbat egonaldi egin zituela otarreren hotelean, eta bien artean adiskidetasun handia sortu zela. Otarrek gaueko lanetan egindakoa kontatu omen zizkion, eta pilotari eskaindarra iturri gisa harturik, idatzi zuen Lotik gerora mundu osoan famatua izan zen Ramuntxo izeneko eleberri edo novela. Otarrek bere argazki bat eskaini zion Lotiri, gaur Roseforteko La Maison de Pierre Loti delakoan dagoena. Argazki hau, 1881an egin zioten Biarritzeko estudio batean. Otarre pilotari handia izan zen, pilotari handien garaian, eta horrela gelditu zaigu betiko Euskaldunon oroitzapenetan josirik.